9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þór Sari.
Já, frú forseti, það var ágætt að heyra þessi ummæli frá háttvirtum þingmanni Björgvin G. Sigurðssyni. Það ávannst ýmislegt í meðförum fjárlaganefndar á málum á milli umræðna og það er vel, það bendir til þess að menn hafi fært fram rök og að á sum þeirra raka hafi verið hlustað og það er bara einfaldlega gleðilegt að sjá þegar það gerist. Ég hefði viljað sjá það gerast í fleiri málum en að sumuleiti eru menn á réttri leið og það bara ber að virða það.
Veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur